أبي هناك سنة دم أنت مدرجستي على كونه صدوال إذا عدى في نبي قيف تاب سومالي في أو إذا كيمان يساح واشنطن.
وهبين خميس سجال إيو طبنك بشة ديسمبر سنة كلبدو كون سجال إيو طبنك وحنا نجدق يسني سان موجودها جابنا يتضبي إيو طبنك سجال إيو طبنك متر بان في ميدا مقالوين كجيسك أفريقيا قار إيو بقى عن إنترنت ككل إنها هي voasomali.com إذا عدى عاو واحد لسعسين يا عبد الحكيم محمود شروع يعني جو أه نور حسن نور.
wada badal degistiyaad ku maqli doontaan idaacada fiidnimada waxa kamida dawladda Soomaaliya oo ka hadashay hadal shalay ay ka soo saartay hay'adda IMF qorshaha deyn cafinta Soomaaliya
heeri ugu waaweyn World Bank banka adduunka African Development Bank iyo IMF waxa la sii wanaaga aad ugu faraxsanahay in arintoodu gabagabo tahay gabagabana soo dhamaanayso waxa kale oo aan idin sheegay marka waxa weeye dadka Soomaaliyeed in bisha labaad marka la gaaro deynti la cafiray
waxaad kala wad maqli doontaan xukuumadda Soomaaliland oo u ballan qaaday ergobeesha caalamka ka socotay inay qabanayso doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka
kulanka waxaa laga wada hadlay arrimo fara badan arrimahaas waxaa ka mid ahaa qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee dalka Soomaaliland ee xalinta khilaafaadka gudiga doorashooyinka sidoo kale waxaa laga wada hadlay taageerada dhaqaale ay beesha caalamku ku taageerto Soomaaliland
barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan halka uu ku dambeeyey ballanqaad ee hore dowladda Soomaaliya ugu samaysay ee mulkiilayaasha goobaha ganacsi iyo weliba guryaha ku burbura weerarada argagixiso
sidoo kale barnaamijkii dhakhtarka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka
aqalka hoose ee kongreeska waddanka Mareykanka ayaa u codeeyay in maamuska xayuubin lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Madaxweyne Trump ayaa lagu soo yeediyey laba qodob oo kala ah inuu ku tagrifalay awooddii madaxweynenimo iyo weliba inuu hor joogsaday codsigii kongreeska ahaa inuu soo gudbiyo waraaqaha uu golahu ka codsaday. codbixintii qodobka koowaad ayaa waxaa natiijadiisu ay noqotay 230 mudane oo ogolaaday in madaxweynaha maamuska xayuubin lagu sameeyo iyo weliba 197 mudane oo diiday iyadoo sidoo kalena qodobkii labaad codkii loo qaadayna ay taageereen 292 mudane islamarkaana ay kasoo horjeesteen ama ay diideen 198 mudane
magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Malaysia waxaa maanta ka furmay shirweyne ay ka qayb galayaan hoggaamiyeyaasha dalalka Islaamka sayeshay waxa qaadacay oo aanan iimaan boqortooyada Saudiga iyo Pakistan shirkan oo socon doona muddo 4 maalin ah ayaa looga hadlayaa xal u helidda dhibaatooyinka ugu waaweyn ay xilligan wajahayaan dalalka dunida muslimka gaar ahaan arinta Malaysia arinta malaayiinta dadka qoomiyadda uguurka muslimiinta Shiinaha ee la sheegay in lagu ciqaabo xirooyin gaar ah oo ay warbaahintu ku sheegtay inay leedahay dowladda Shiinaha boqortooyada Saudiga ayaa sheegtay in shirkan uusan waafaqsanayn xeerka ururka iskaashiga Islaamka ee xaruntiisu tahay magaalada Jidda sidaas daradeedna uu wiiqayo midnimada ururka iyo midnimada Islaamka halka ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan uu qaaday shirka xilli la filayay inuu tago kadib markii uu cadaadis kala kulmay Saudiga laakiin waxaa shirka tagay hoggaamiyeyaasha dalalka Iran, Turkiga iyo Waliba Qatar
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taageerayaashiisa kula hadlay gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka iyadoo isu soo baxaasina uu ku soo beegmay isla waqtigii aqalka wakiiladu ay codka u qaadayeen maamuska xayuubintiisa waxaana uu madaxweynuhu taageerayaashiisu xamaasadaysan u sheegay inaanu arkin in isaga xilka laga qaaday arrintaasoo sacaba ay ku soo dhaweeyeen dadweynihii u la hadlayay waxaana uu madaxweynuhu khudbadiisa faahfaahin kaga bixiyey dhaqaalaha iyo weliba maalgashiga lagu sameeyey gobolka Michigan iyadoo arrintaasina uu aad u ammaanay
barnaamijyo kale oo rabshado watay ayaa khamiistii maanta mar kale ka dhacay gobollo ku yaala dalka Hindiya iyadoo ciidamada booliska ay xireen boqolaal qof oo ka mid ah dadkii mudaaharaaday banaanbaxyadan ayay dadka uga soo horjeedaan qaanuun cusub oo ay maxkamadda sare ansixisay toddobaadkii lasoo dhaafay, kaas oo dhigaya in ay dhalashada hindiya ay muddo 6 sano gudahooda ku qaadan karaan dadka aanan muslimka ahayn ee laga tirada badan yahay ee ku nool dalalka Baakistaan, Afghanistan iyo Bangladesh. Tallaabadaas ayaa ka caraysiisay muslimiinta ku nool hindiya oo u arkay in qaanuunkan uu yahay mid iyaga ka dhanaca. Banaanbaxyadii maanta, ciidamada booliska iyo dadweyne caraysan ayaa iskula dhacay gobollo ay ka mid yihiin Uttar Pradesh, Gujaraat iyo Karnataka. Booliska ayaa sidoo kale khadadka tareenada ee magaalada caasimadda ee Delhi xidhay, halka meelaha qaarna laga jaray isgaarsiinta.
haddaynu ku horreyna dhegaystayaal, hay-adda caalamiga ah ee lacagta adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo i m f ayaa shalay sheegtay in madaxdoodu ay meel mariyeen qorshe maaliyadeed ka caawin doona hay-adda sida qaybta kaga soo aada ay uga qaadi lahaayeen dayn cafinta soomaaliya ama uga qaadan lahaayeen. Dowladda Soomaaliya ayaana ka hadashay qorshahan dayn cafinta, waxaana wariyahayaga magaalada muqdisho Saynab Abuukar Maxamed ay warbixin amurtaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaaladaasi Muqdisho.
wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay ayaa soo dhaweeyey war saxaafadeedka ka soo baxay agaasimaha maamulka hay-adda lacagta adduunka ee ku aadan in guddiga fulinta hay-adda i m f uu meel mariyey qorshe maaliyadeed oo gacan ka geysanaya abaabulidda ilaha looga baahan yahay i m f si ay u gaarto doorkeeda deen cafinta Soomaaliya. waxaana uu sheegay wasiirka in Soomaaliya ay ka go-an tahay in laga cafiyo deymaha lacageed ee lagu leeyahay
shirkii IMF ta ama hay'adda lacagta adduunka shalay ka dhacay magaalada Washington, kaasoo lagu soo gabagabeeyay halka IMF ka taagan tahay ama hay'adda lacagta adduunka ka taagan tahay deyn cafiska geedi socodka Soomaalida deyn cafiska oo loogu talagalay inay tis qaado bisha labaad ee sanadkan oo soo socda February. shalay shirka wax wanaagsan baa kasoo baxay, waxaa kasoo baxay wixii inagu aan filaynay hadaan Soomaali nahay oo ahaa Soomaalida geedi socodkeedii si fiican buu socdaa, waqtigii loogu talagalay buu marayaa, waxaana la ysku wada dadayaa dadaal weyn iyo xusuduubna loogu jira in bisha labaad marka ay gaadho Soomaaliya deynta laga cafiyo. Kristalina Georgieva waxa weeye gabadha ka madaxda ah hay-adda lacagta adduunka i m f ka shalay markay shirka kasoo baxday, shir jaraa'id oo kooban bay qabatay, waana wada aragtinitiina badan waxay ku saabsan tahay. marka waxa weeye sida u fahamteen inay aad iyo aad ugu hanwan yihiin hay-adda lacagtu sida aanu soo shaqaynay iyo halka Soomaalidu soo gaadhay iyo sidaan adduunka ula soo falgalay iyo sida wixii inaga laynooga baahnaa aan u fulinay una bojinay.
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sidoo kale sheegay in wadamada iyo hay-adaha kala duwan ee waqtigan deynta ku leh Soomaaliya ay bilaabeen diyaarinta wadadii ay kaga cafin lahaayeen, kuwaasoo uu sheegay in mid walba loo baahan yahay in nidaam gaar ah loo maro sidii deynta uu cafin lahaa. ugu dambeyntii wasiir Beyle ayaa ka hadlay dadaalada iyo tallaabooyinka ay dowladda Soomaaliya ku hanan karto in laga khafiifiyo deymaha lagu leeyahay ee xilliga rasmiga ah ee uu dhici doono kulanka ugu dambeeya ee deyn cafinta Soomaaliya.
waxaanan aad iyo aad iyo dadaal weyn ugu jirnaa madaxda dalkan ugu jirta waxa weeye inaan soo dhammaystirno waxa anaga lanooga baahan yahay. adduunka dadka lacagaha inagu leh noocnoo bay kala yihiin. nooca ugu sarreeya waxa weeye nooca la yidhaa IFIska ama hay-adaha lacagta, World Banka, Banka Adduunka, Banka Africa, Islamic Banka iyo IMFta weyar ayaa ugu sarreeya hay-adda lacagta adduunka. markaa qolo waliba sidee lacagteedii u dhaafi lahayd ayaa taladeeda lahayaa. IMFku markaa shalay waxay soo gabagabeeyeen habkii ay u dhaafi lahayeen. banka adduunka horaa loo soo gabagabeeyey, African Development Banka waa la soo gabagabeeyey, Islamic Development Bank oo lacagtiisu aad ba u yartahay, waxaan doonaynaa inay Islamic wadanada leh bankali inay iyaguna arrintaa galaan, waana gelayaan. laakiin kuwii ugu waaweynaa, hay-adii ugu waaweynaa, World Bank ah, Banka Adduunka, African Development Bank iyo IMF, waxaa nasiib wanaaga aad noogu faraxsanahay inay arrintoodii gabagaba tahay, gabagabana kusoo dhammaanayso. waxaa kaloo aan idiin sheegay marka waxa weeye dad iyo Soomaaliyeed in bisha labaad marka la gaadho deyntii la cafinayo.
hadalka wasiirka ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dowladda Mareykanka dhowaan ay ansixisay miisaaniyad ay ku jirto deyn cafinta dalka Soomaaliya si Soomaaliya ay u gaarto hormar ballaaran. Dhinaca kale, qoraal ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in uu burburay heshiiskii ay kula jireen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii ay sheegeen in heshiisyadii horey loo gaaray iyo waxyaabihii la isla gartay dhanka madaxweynaha ay ka fuli waayeen. Taana ay muujinayso sida qoraalka lagu sheegay in madaxweynaha uusan daacad ka ahayn in uu xal la gaaro dhinacyada saameynta ku leh siyaasadda dalka. Qoraalka ayaa sidoo kale madaxweynaha ku eedeeyay in uu sii wado uu adeegsiga hay'adaha amniga federaalka raadinta hadafyo siyaasadeed oo hooseeya, isla markaana uu shacabka u diido xuquuqdooda aasaasiga ah ee hadalka iyo dhaqdhaqaaqa. Waxyaabaha ay madashu ku eedeysay madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah in uu rabshado iyo xasilooni darro aan loo baahnayn waqtigan uu ka wada maamul goboleedyada dalka isagoo maalgelinaya bayra hadeen kacdoonna ka dhan ah dowladaha la doortay sida hadalka loo dhigay. Si kastoo ay ahaato, heshiiskan ayaa dhinacyadu ay gaareen 20-kii November kadib kulan xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ku dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo labadii madaxweyne ee hore ee dalka, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ka wakiil ahaa madasha xisbiyada qaran. Madaxtooyada Soomaaliya weli kama aysan jawaabin eedeymaha madaxweynaha loo jeediyay. Seenaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa u ballan qaaday ergadii beesha caalamka ka socotay ee booqatay Soomaaliland in ay qabanayso doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Wafdigan ayaa kulan la qaatay madaxweyne Muuse Biixi maanta. Waxaan warkan Hargeysa ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku qaabilay qasriga madaxtooyada ee magaalada Hargeysa xubnaha safiirada ee ka socday wadamada Soomaaliland ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda. Qodobada ugu muhiimsan ee kulanka labada dhinac ku dhexmaray magaalada Hargeysa lagaga wada hadlay ayaa VOA u faahfaahiyay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac.
Wafdigii beesha caalamka ka socday ee shalay soo gaaray caasimadda Soomaaliland Hargeysa ayaa maanta kulan kula qaatay qasriga madaxtooyada madaxweynaha Soomaaliland oo uu helinayay madaxweyne ku-xigeenka iyo xubno ka mid ah xukuumadda. Kulanka waxaa lagaga wada hadlay arrimo fara badan. Arrimahaas waxaa ka mid ahaa qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee dalka Soomaaliland, xalinta khilaafaadka guddiga doorashooyinka. Sidoo kale waxaa lagaga wada hadlay taageerada dhaqaale ee ay beesha caalamku ku taageertay Soomaaliland, sidii kor loogu qaadi lahaa qoondada ay soo gaarsiiyaan ee arrimaha horumarka iyo arrimaha doorashooyinkaba. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland wuxuu wafdiga u sheegay inay xukuumadda ka go-an tahay qabsoomidda doorashooyinku marka ay asxaabta qaranku isla meel dhigaan suurtagalnimada doorashada farsamo ahaan iyo sharci ahaanba. Waxaa kale oo uu madaxweynuhu kulanka ka sheegay in gogashii uu fidiyey xisbiyada mucaaradka ah ay halkeedii taallo oo madaxweynuhu muhiimad gaara siinayo si ay doorashooyinkan dalka uga qabsoomi lahaayeen.
Madaxda diblomaasiyiinta ee ka socota wadamada Soomaaliland dhinaca dimuqraadiyadda ka taageera ayaa sida laga warqabo waxa ay shalay kulana la yeesheen guddigii dhexdhexaadinta ee hore go'aanka ugu soo jeediyay labada dhinac, madaxda labada xisbi, mucaaradi iyo xisbi xaakimka. Inkastoo heerkulka xumadda siyaasadeed ee u dhexaysa xisbiyada iyo xukuumadda Soomaaliland ay muuqatay inay hoos u dhacday tan iyo intii guddiga dhexdhexaadinta ee iskoodii isu xilqaamay ay soo jeediyeen go'aannada, islamarkaana labada dhinacba ay sheegeen inay go'aamadaasi qaateen, ayaa dadka intooda badan waxaa maskaxdooda ku wareegaysa sida ay suuragal u tahay iyo xilliga ay suuragal tahay in la kala diro guddiga doorashooyinka ee cusub kuwii horena la soo celiyo. Sharciyan arrintaasi waxaan wax ka weydiiyey Professor Mubaarak Ibrahim R, waa guddoomiyaha jaamacadda caalamiga ah ee Badr University.
Koobka 14-aad ee xeerka doorashooyinka xeer 20 baa sheegaya, waxa uu sheegayaa saddex xaaladood qofka xilka ku waayi kara. Mid maanta meesha ma taalo waa geeri, labada soo hadhay waa xilka qaadis iyo sacsilaad. Xilka qaadisa marka qofka laga qaadayo, qofkaasi macnuhu waa gar cadaawe weeyaan, waa qof la soo eedeeyay, dambi baa lagu soo eedeenayaa. Wuxuu xeerkaas qodobkaasi dhigayaa 14-aad, qofkii la raba in xilka laga qaado horta cod ka qaadi karto waa madaxweynaha jumhuuriyadda Soomaaliland, sidoo qodobkaasi uu dhigayo. Isla mar ahaanta markuu ka qaaday process buu maray, processka waxaa ka mid ah in la soo eedeeyo, inay ku eedeeyo in inay sameeyeen runtii qodobada ku xusan qodobka 44-aad waa in lagu soo eedayaa oo shuruudihii oo kale ay jabiyeen oo kale iyagoo masuqmaasuq lagu helay iyagoo karti darri awood darri caafimaad darri xilkii gudan waayay waa in lagu soo eedayaa. Kadibuu madaxweynuhu wuxuu u saaraya guddi soo baadha, guddigaas markay soo baadhay ku sawir cusub ku go'aan qaadanaya golaha wakiiladana ansixinaya. Taasi waa xilka qaadis. Maxkamadda sarena waa loo gudbin karaayo waa xilka way ka qaadi karaan iyadoo laga duulayo go'aankii ay soo saareen golaha wakiiladu oo laleeyay go'aanka dib ha loo eego. Laakiinse runtii qodobka taa ka muhiimsan waxa weeyaan ayaan isleeyahay waa ka loo baahan yahay, kuwaasi waa gar cadaawe, waa qodobka inay istiqaalo iyo ay iscasiirada ay gudbiyaan xubnuhu iyagu ay gudbiyaan oo iyagu ay yidhahdaan waan iscasiirinaa. Taasina waxa ku iman kartaa maadaama ikhtiyaari ay tahay in iyaga laga dalbado. Waxaa ka dalban kara madaxweyne Somaliland uu ka dalban karaa, waana horena waa usoo dhacday dalkeena oo tuzanaan bay dhacday in laga dalbado maxaay commissionerisku inay iscasiilaan oo minkii dambe iscasiileen. Marka madaxweynu ka dalban karaa oo xeerku awood u siinayaa inay dee uu weydiisan karaa, isagu weydiisan karaa iyaga iskale maxaa go'aanka lagasa u weydiisan karaa ixtiraam ahaan bay marka uga aqbalaya. Waxaa kaloo weydiisan karaa guddiga dhexdhexaadka iyo shacabka Soomaalilandna way weydiisan karaan, taasna waa ku iman karta iscasiilitaanku. Marka dariiqada sharci maanta banaan waxay tahay inay xukuumaddii iyo xisbiyadii dib u wada fadhiistaan. Guddi dhexdhexaadintu maaha hawsha kamay dhammaan, waa inay isu keenaan, waa inay wada fadhiisiyaan, waa in waxay soo saareen la dhaqan geliyaan, waa inay labadii qole ku heshiiyaan sideeba nimanka meesha looga saaraya, waa in runtii lagu qanciya madaxweyne ama isaguba ku qancaa inuu ka dalbado guddidii inay iscasilaan. Taasi markay timaado haddana waxaa loo baahay guddidii hore laftigeen la qanciyo oo la yidhaahdo xaal baa la siinayaaye soo noqda oo hawshii qabta. Sidaasay markaa ku iman kartaa. Marka taasina waxa u baahan in la wada fadhiiso, la wada hadlo, hawshana saa lagu wada dhameeyo.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Qadar Maxamed Cakule. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan ammaan ku eegayno ballanqaadyo ay hore dowladda Soomaaliya ugu samaysay ganacsatada iyo weliba dadka hantidoodu ay wax ku burburaan ama ay ku burburaan weerarada argagixiso. Wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaana inoo soo jeedinaysa.
Dhowaa waxay kooxda Al-Shabaab qaadayeen weeraro ay ku bartilmaameedsanayeen goobaha ganacsiga, gaar ahaan hoteelada magaalada Muqdisho iyo maqaayadaha. Weeraradan ayaa ka soo kow khasaaraha nafeed ee ay geystaan, waxaa kale oo ay sababaan burbur hantiyeed iyo hakad ku yimaada ganacsigaasi, taasoo niyajab ku keenta ganacsatada. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa horey waxaa uu ballan qaaday in ganacsatada hantidooda ay ku waxyeellowda iyo guryahooda la siin doono magdhow.
waxaa wax looga qaban karaa wax yar yaan idiin sheegaya, waa sahl. Hal milyan oo dollar bishii in meel loo dhigo, qofkii soo sheega baawurkaas qarxaya $100,000 oo dollar in la siiyo. Haddii uu rabna dibadda loo diro, dowladahaasi lacagta ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda Soomaaliyeed badbaadiya, in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin, inaan u facilitate gareyno. waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello, hadday yihiin guryo, inaan dhisno annaga maxayl annaga ka mas-uula, annagaa ilaalin weyni, annagaa ilaalin weyni nabadgelyadii dadka ku dhinta, inaan magdhow siino hooyooyinka iyo aabbayaasha ku dhinta oo ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan, in aan u wadno maxaan ku raaxda dhaqaalihii ee waalidku ka heli jireen. Macnaheedu waxay noqonaysaa marka Shabaab oo kasoo horjeeda ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo dowladdii oo wadata shacabkeeda oo qofkii dhib ku dhaco ay daaweysanayso.
Sanadkii 2017 waxay maleeshiyaadka Al-Shabaab weerareen maqaayad ay dhallinyaradu isugu imaan jireen oo lagu magacaabo Pizza House, kuna taala magaalada Muqdisho. Cabaas Cabdi Maxamuud waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha maqaayadda Pizza House. Waxa uu ka waramayaa khasaarihii soo gaaray ganacsigooda.
Waxaa soo gaaray khasaaro isugu jira naf iyo maal. Waxa ugu weyn waxay ahayd nafsa tiro badan oo ka tirsan bulshada joogtay maalintaas, iyo shaqaalihii oo Pizza House oo ay Soomaali iyo ajnabi isku jira ayaa ku geeriyooday. Burbur hantiyadeed oo aada u weyn waa soo gaaray. Dareemi kartaa maaragtay habeen dhan dayaal socday oo dhib maaragtay badan uu halkaas kasoo gaaray ee ka jiray xarunta. Allahu naxariistay intay dhimatay laakiin marka la isku daro masaara aad u weyn oo niyajo badan uu keenaya kasoo gaarahaas.
Weeraradan goobaha ganacsiga lagu qaaday, gaar ahaan hoteelada iyo maqaayadaha, ayaa waxay qaataan saacado badan in ciidamada ammaanku ay soo afjaraan ama ay ka adkaadaan kooxaha weerarka soo qaaday oo inta badan gabaadka dhigta dhismayaashaasi. Koreel Cabdullaahi Cali Mucow oo ka mid a saraakiisha hore ee sirdoonka Soomaaliya, haddana kafaallooda arrimaha ammaanka, ayaa sharxaya sida marka ugu horeeya loo maareeyo marka ay dhacaan weeraradan.
Horta waxa waaye maaragtay markii ay weerarka ay ku galaan shabaab meelaha ganacsiga ama hoteelada ay ku galaan, isla markiiba ciidanka ugu horeeyo oo kusoo hormaraya meesha oo goobta imaanaya oo isku dayaya inay ka saaraan, waa ciidan aan u tababarnayn oo tababarkooda aad u yar yahay, ama xeeladaha maaragtay commandoska iyo sidii derbiyada loo fuulo aan u qalabaysnayn, tababarna aan u haysan. Markaa waxay samaynayaan ciidanka wuxuu noqon karaa ciidanka boliisku noqon karaa wax allaala wixii ay hub haystaan oo dabajeex iyo dhashiike ayay maaragtay ay derbiyada ay ku garaacayaan, iyagoo maaragtay isku barbaryaac aad u fara badan oo aan maaragtay coordination aan lahayn oo aysan maamuli karin muxuu ahaa saraakiisha, oo jahwareer ayaa meesha ka dhacaya. Waxaa imaanayo kuwo military oo iskood maaragtay u yimaadeen oo cidna aysan soo dirin, kuwo boliis oo cidna aysan soo dirin, meeshii aa buux dhaafinayso. Marka khasaaraha faraha badan ee dhacaya markaa ama dadka gudaha ku jiro qaarkood, boqolkiiba waxaan dhihi karaa lixdan waxa waa rasaasta dibadda uga timaada ayaa disho. Waa la isku dayay in maaragtay arrinta xal loo helo. Ciidanka sida gaarka u tababaran oo maaragtay Maraykanka ay tababareen oo gacanta ay ku hayaan dhaqaalaha iyo tayadooda ciidan iyo saadkooda iyo logisticdooda iyo qaabkay u dagaalamayaan oo ah muxuu ahay cycle wareeg oo maaragtay oo training ah iyo wareeg howlgal ah. Marka ciidana u tababarnayna meesha imaanayo, guddoomiyaal muxuu ahay degma imaanayo oo staffa imaanayo, taliyihii booliiska staffkiisiya imaanayo meeshii. Markaa waxaa ka dhacaya jahwareer markay ku wareeraan oo derbiyada la dumiyo, intay ku jiraan la yira ciidanka gaashaan ma ogolo, idinka ka dhaqaaqa, marka idinka aad banaysiin ayaan annaga aan galayna.
Kasakoo waqtiga ay qaataan, waxaa kaloo ay qaraxyadan iyo weeraradan la socdaahi ay burbur xoogan u geystaan goobaha lagu bartilmaameedsado, iyadoo inta badana aana nolol lagu helin maleeshiyaadka weeraradan soo qaada. Waa kan mar kale Korneyl Mucow oo sharxaya waxyaabaha keena khasaaraha iyo burburka weyn in ay soo gaaraan dhismayaasha ganacsiga ee ay maleeshiyada Al-Shabaab bartilmaameedsadaan.
waxa waaye qorigan oo 50 caliberka oo aan meel aan ka fogeyn oo u jirto muxuu ahay 50 dalaaba ka yar ayaa in la dhigto, ayaa waxa waaye maantoo dhan meeshii xabad kasoo dhacda ay dariishadaha ay ku garaacayaan. Marka qorigani gumaciisa waa gumac aad u xoog badan, kaas ayaa burburka keenaya. Gaashaan markii ay yimaadeen oo ay meesha ay jahwareer ay galaan oo cadowga uu maaragtay meel kooban uu kusoo haro, ugu dambeynta markii loo geli waayo oo jaranjarooyinka ay dumaan oo maaragtay dariishadihii ay dumaan oo dhagaxii uu isku dhex daato oo qaab commandosa isugu galin ay arkaan, markaa ayay isticmaalaya qori weyn oo jibsa la yiraahdo oo ku duminaya meesha oo muxuu ahaa oo cadowga uu ku jiro ama qofka argagixisada uu ka dagaalamayo. Ugu dambeyntana markii la kor istaago rasaasta ay ka dhamaatay, iyagaas qarxiyo.
Ganacsiyada qaar ayaa mararka qaar weeraradu ay ku soo noqnoqdaan, waxaana ka mid a hoteelka Maka Almukarama Gurey Xaaji Xasan oo horaantii sanadkan mar kale la weeraray hoteelkiisa, ayaa sharxaya khasaaraha soo gaaray hoteelka iyo ballan uu sheegay in madaxweynuhu uu ku qaaday inuu ka caawinayo dibudhiska, balse aanan suuragelin.
wallaahi sida qof walba oo maanta khamar jooga uu isaga dayacan yahay ayuu dayacan lahay. Wax insuransna ma jiro, wax kaacilnahayna ma jiro. Waa ilaaha bari iyo ilaaha inuu ka wareejiyo, mahayna insurance kaa jiro ma jiro. wallaahi mar walbaba tabartaada ku xiran tahay. Anigu 5 jiraa la iqirxiyey, mar walbaba anaa jeebkay ka sameynayay, anaa u gurmanayay, anaa balxoolaga gelinayay, marna ma dhicin in layga caawiyo ama wax layga siiyo. Marka markii ka horreysay ilaa 350 kun oo dollar ayga gashay, hadda khasaare ay gaaray ilaa 800 gaaraa tii dhaweed oo 28-kii oo Febraayo oo sanadkan. wallaahi haddii tabarta isa gaarayna waa iska dhaafaysaa, haddii kalena ama deyn qaado
saacadaha badan ee weeraradani ay jiraan iyo qaabka ay ciidamada dowladdu u wajahaan ayaa labaduba waxay tahay mid sii ballaarisa khasaaraha hantiyadeed iyo burburka dhismayaasha, waxaanay keentaa mararka qaar in ay ganacsatadu dib u geliyaan lacag ka badan ama u dhiganta tii markii hore ay ku bilaabeen ganacsigooda. Waa kan mar kale Cabaas Cabdi Maxamuud oo ka mid a milkiilayaasha Pizza House oo sharxaya dhaqaalaha ku baxay si mar kale ay maqaayaddu u shaqayso.
Dhaqaalaha qiimeynta koowaad oo burburka hantiyadeeda gaaray waxaa lagu qiyaasay ilaa $200,000. Maaragtay qiyaasi koowaad, laakiin maalmo kadib markaseeta qiyaasihi waa sii bateen oo wax kasta oo hanti oo ay lahayd oo isugu jira qalab iyo agabyo kale dhammaantood waxay ahaayeen kuwa aan la isticmaali karin. Marka waxaa lagu qasbanaaday in dib u maalgelin cusub lagu sameeyo oo maaragtay lasoo nooleeyo. Si dhaba waxba kama jirin meeshaas. Waxay lamid ahayd maalintii la bilaabayo oo kale, sidiyaas si lamid ayaa dib loogu soo onkay.
Cabaas waxa uu sheegay inay isku dayeen inay dowladda kaalmo ka helaan balse aysan suuro gelin, inkastoo kaalmo aan badnayn ay dowladdu marsiisay.
Runtii isku dayo badan aan sameynay oo anaga og maaragtay hadalkaas oo dowladda ka yimid, meeshaan ay ahayd goob dhalinyaro ay maal gashteen, gaar ahaan ah goob dhalinyaro barkulan u ah oy wax maaragtay markay qalin jabinayaan kulamo ku qabsadaan, marka ay rabaan inay sheekaystaan isugu imaadaan, oo bulshada joogtaba ay tahay xarun dhalinyaro aan u fahamsannahay, ayaan dadaal badan galnay inaan dhinacyo badan oo dowladda ka tirsan aan la xiriirno. Balanqaadyo badanna waa jireen oo noola sameeyey. Marka wixii aan filaynay waxba maanan ka helin, laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo in kaalmo aada u kooban xafiiska ra-iisul wasaaraha gaar ahaan inuu kaalmo yar oo aan maalmihii culaysyadana gaaray, sababtoo ah dad ayaa maaragtay ku geeriyooday meeshii dhan. Haddii aad sawirada aragtay burburaa soo gaaray, xataa xayndaadka si loo sameeyo intii aan dib isku abaabul lahayn waxaa jirta lacag yar oo kaalmo ay nagu saacideen. Laakiin balanqaadyada ay noo sameeyeen dowladda xafiisyada kala duwan ma suurta gelin. Waxaa iyana xusid mudan, xitaa markii aan taa iska samaxnay oon iska hilmaamnay oo isa suurtagal weysay, waxaa jirtay dhowr bilood kadib ilaa markii aan damacnay inaan dib usoo yagadaalno xarunta ganacsiga, waxaan u baahanay inaan dekedda kala soo degno alaabihii iyo qalabkii iyo agagyadii. Xitaa in cashuur dhaaf noola sameeyo waa nagu adkaata. Marka inta la isku soo daro, sidaas ayay u dhaceen.
Ganacsiyada hoteelada iyo maqaayadaha magaalada Muqdisho ayaa marka laga soo tago weerarada lagu qaado iyo khasaaraha ay geystaan waxaa u dheer dhaqaalaha tirada badan ee ku baxa ilaalinta ganacsigooda oo si gaara ay ilaalo u qortaan, sidoo kalena ay maalin walba wajahaan digniino cabsigelin ah oo soo gaara, sida uu sharxaya milkiilaha hoteelka Maka Almukarama Guray Xaaji.
Kharashka ugu badan waxa uga baxa jira aniga waxaa ii joogtay 30 askari, mushaaradooda raba inaad raashin siiso, kaaraba mushaaradkaa raba. Marka kharashka ugu tira badan waxaa gelinaaba waxa waa sekuuritigu ahaa, haddana waxay dhaawanacaan. Waxaa dhisi dara ah waxaa lagu soo sheegaa in mustaqbalka ama dhowaan in qarax ku imaan doona lagu soo sheegaa, wax kaalmaana meheraysa. Waxaa lagu leeyahay iska jir waxa ku jirtaa meelaha la filayo waa gaaraan. Intaas kadibna wax ku caawina maarkas adiga orod waay, adiga askarti meela kala geli waay, adiga waxa waaye taxadir badan samee. Runtii waa shaqo oo maanta khasaro maana faaido lahayn.
dhageystayaal waxaa naga xasuusin ah inaynu isku daynay in aynu jawaab ka helno dhinaca dowladda oo aynu la xiriirnay mas-uuliyiin kala duwan, waxaase naga xasuusinaha marka ugu horeysa ay noo suuro gasha aynu idiin soo gudbin doono jawaabtooda arrintan la xiriirta. intaas ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a. intaan toddobaad dambe dib u kulmi doono. nabadgelyo.
waagaaga dhegeystayaal, aada iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a. welina waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a ka soo gaadhaysa Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale qaybaha dambe ee idaacaddana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoreen iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rogaal celis ah.
aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa u codeeyey in maamuska xayuuban lagu sameeyo madaxweyne Donald Trump. madaxweyne Trump ayaa ay ku soo eedeeyeen amaba lagu soo eedeeyey laba qodob oo kale inuu ku tagri falay awooddii madaxweynenimo iyo weliba inuu hoos joogsaday codsigii kongareska ee ahaa inuu soo gudbiyo waraaqaha uu golahu ku codsaday. codbixinta loo qaaday ayaa qodobka koowaad ay natiijadiisu noqotay in ay u codeeyaan 230 mudan ee ogolaaday in madaxweynaha maamuska xayuubin lagu sameeyo, halka 197 mudanna ay ka diideen. qodobka labaad ayaa isagana ay taageereen amaba ay ogolaadeen 292 mudane, iyadoo ay ka soo horjeesteen amaba ay diideen 198.
magaalada Kuala Lumpur ee xarunta dalka Maleysiya waxaa maanta ka furmay shirweyne ay ka qaybgalayaan hogaamiyeyaasha dalalka Islaamka, hase yeeshee waxaa dhacay oo aanan tegin boqorka Sacuudiga iyo ra-iisul wasaaraha Pakistan. shirkan oo socon doona muddo 4 maalin ah ayaa looga hadlayaa xal u helidda dhibaatooyinka ugu waaweyn ay xilligan wajahayso dunida muslimka, gaar ahaan arrinta malaayiinta dadka qowmiyadda Uyguurka muslimiinta Shiinaha ee la sheegay in lagu ciqaabo xerooyin gaar ah oo ku yaala Shiinaha. boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay in shirkan uusan waafaqsanayn xeerka ururka iskaashiga Islaamka ee xaruntiisu tahay magaalada Jidda, sidaas daraaddeedna uu wiiqayo midnimada ururka iyo midnimada Islaamka. laakiin ra-iisul wasaaraha Bakri Iran la hadaan intaas ku celiyo, hase yeeshee madaxweyneyaasha Iran, Turkiga, ra-iisul wasaaraha Maleeshiya iyo amiirka Qatar ayaa shirkii maanta ka qaybgalay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taageerayaashiisa kula hadlay gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka, iyadoo isusoobaxana uu ku beegmay isla waqtigii uu aqalka wakiiladu u codeynayay in madaxweynaha maamuuska laga xayuubiyo. madaxweynaha ayaa taageerayaashiisa u xamaasadaysan u sheegay inaan u arkin in isaga xilka laga qaaday, iyadoo arrintaasina ay sacab iyo soo dhoweyn dadweynihii uu la hadlayay ay ku muujiyeen. waxaana madaxweynuhu khudbadiisa faahfaahin kaga bixiyey dhaqaalaha iyo maalgashiga lagu sameeyey gobolkan Michigan, iyadoo arrintaasina uu aad u ammaanay.
barnaamijyo kale oo rabshado watay ayaa Khamiistii maanta mar kale ka dhacay gobollo ku yaala Hindiya, iyadoo ciidanka booliiska ay xireen 400 qof oo ka mid ahaa dadkii mudaaharaaday. barnaamijyadan ayay dadku uga soo horjeedaan qaanuun ay maxkamadda sare ansixisay toddobaadkii lasoo dhaafay, kaasoo dhigaya in dhalashada Hindiya ay muddo 6 sano gudahooda ku qaadan karaan dadka aanan muslimka ahayn ee laga tirada badan yahay ee ku nool dalalka Pakistan, Afghanistan iyo Bangladesh oo Hindiya daris la ah. tallaabadaasi ayaa ka caraysiisay muslimiinta ku nool Hindiya oo u arka in qaanuunkan yahay mid ka dhan ah muslimiinta. barnaamijyadii maanta ciidamada booliiska iyo dadweyne caraysan ayaa iskula dhacay gobolka Uttar Pradesh, Gujarat iyo Karnataka. booliiska ayaa sidoo kale khadka tareenada ee magaalada caasimada ee Delhi xiray.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a. haatana aynu kacno dhinaca iyo magaalada Nairobi. dowladda Kenya ayaa bilihii lasoo dhaafay amaro kala duwan ku soo rogtay ganacsatada dalkeeda, iyadoo amaradaasina ay ka mid tahay cashuuro dheeraada oo lagu soo rogay ganacsiga dalkaasi iyo weliba sidoo kale shaqooyinka dekedda magaalada xeebta ee Mombaasa oo la dhimay. gabaanadaasi ayaa saameynaya una ku yeeshay ganacsada Kenya oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Mustafa Ciise Maxamed oo loo yaqaano Mustafa Greig oo ka mid a ganacsatada magaalada Mombasa ayaa daba wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed oo halkaasi howlo shaqo jooga ugu warramay xaaladdaasi. Waxaan ugu horreyn weydiiyeyba sida hadda ay tahay xaaladda ganacsatada waddanka Kenya.
Mombasa yani Soomaalidu aad bay ugu fiican tahay, guryay dhisaan, dukaamo badan bay ku leeyihiin, alaabtana way soo dejiyaan. Marka door fiican oo ay ka muuqdaan ay ku jiraan.
Marka waxyaabaha maxay la soo degaan ganacsiga ay la soo degaan maxaa ka mid
ah? Alaab badan bay soo dejiyaan, alaabta guryaha dhismaha, cuntada, waxyaalo badan bay keenaan.
Marka ka waran wax saameyn ah oo ama wax caqabada ah ma jiraan?
Walaahi caqabado badan xaggan cashuurta iyo maaragtay transportingan oo aada dekad ay qaadayso trainka SGR ku qaadayo, kaasaa dhib weyn ku ah. Soomaali keligeedna maaha, halkan magaalada maalin walba isniin walba waa laga mudaharaadaa. Waxaan laga mudaharaadaa Mombasa inay dhibaato weyn ku dhacday oo shaqala'aan ka dhacday, dukaamo badan la xiray, makhaayado badan la xiray, hadda guryaha haddaad eegtid guryo badan way banaan yihiin. Marka dowladdana si kasta waa loogu sheegay wax ay ka qabatay ama ay dhegaysatayna ma jirto.
Arrintaas maxaa sababay marka maxaa keenay?
Waxaa keenay dekadii halka kan waxaa loo bedelay Nairobi iyo Naivasha. Marka alaabtu markay markabka kasoo degto waxaa la saarayaa train baa la saarayaa, Nairobi baa la keenayaa. Dadkii reer Mombasa wax activity ay ku dhex jiri karaan ma aha, sababu train baa la saarayaa, Nairobi baa laga dejirayaa, ninkii baabuurka qaadi jiray, xamaaligii, wixiina way shaqalayeen.
Marka tikadan qalalan ee laga furay Naivasha ayaa saameyn ku yeelatay ganacsigii magaalada Mombasa?
Iyada dhibaato weyn keentay. Markii hore yani markii waxaan la sameynayay looma samayn sidee dadkan reer Mombasa wax loogu maartay loogu samayn karaa ama sidee wax maxaa loogu bedeli karaa. Marka saameyn weyn bay yeelatay oo dadkii oo dhan bay ku yeelatay.
Marka Soomaalida haddaad tihiin gaar ahaan sidee u dareemaysaan saameyntan?
Wallahi anaka dadka kale ayaan wax la qabnaa, Soomaali keliya maaha, dadkoo dhan bay saameysay across the board.
Marka ma kala hadasheen arrintan dhibaatadan dowladda?
Wallahi dowladda si kasta waa loo gaadhsiiyey, mudaharaadyaa la sameeyaa, waa la hadlaa, jaraa'idada lagu soo qoraa, telefishinada laga, laakiin wax ay dowladdu yacni wax macquula ay la timid oo ay dadka kula ma jirto.
Marka trainka la saara alaabta tikada qalalan ee Naivasha la geeyo, kadib marka ganacsigii laga lahaa Mombasa oo kale dabcan dib ayaa lagu soo celinayaa miya?
Maya containerka marka la geeyo Naivasha laga waxaa lagu soo celinayaa, haddana trainkaa soo celinaya. Marka chance ay dadka kale uga furan tahay ma jirto. Haddana waxaa jirta alaab loo qaado Sudan oo transit goods baa la yidhahdaa. Hadda transit goodkii Mombasa way ka wareejinayaan, waxay geynayaan Naivasha oo sanadkan cusub wixii ka bilaabma halkaasaa laga qaadaya. Marka differencekii hata kiradii differencekii wax badan baa kaa lumaya. Saa markaad alaabta Naivasha ka qaadid aad Suudaan geysid iyo markaad Mombasa ka qaadid waa isku iib maaha, marka iib badan lacag badan baa ka dhacaysa.
Marka dhanka canshuuraha ka waran ma las dhihi karaa midaas Naivasha ayaa dowladdu xal u aragtay? Oo
wallaahi xal ma noqonayso. Cashuurtan hadda waa la badiyey, lacag badan baa la bixiyaa sidii hore waa laga, laakiin dhibaatadu waxa weeye deyn badan baa laga qaatay China, deyntii sidii loo guda adag. Deyntatanna garantii yacni damaanad waxaa laga dhigay tikada Mombasa. Marka dowladdu si kastay ku fikiraysaa sidii ay tikada heshiisku wuxuu ah haddii aan lacagta la bixin waayo inay China dekeda maamulayso oo muddo dheer maamulayso.
Waa tahay warbixintaasina waxaa wareysigaasina uu ahaa wareysi uu wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed uu ku wareystay magaaladaasi Mombasa. Mustafa Ciise Maxamed oo loo yaqaano Mustafa Greig oo ka mid ah ganacsatada magaaladaasi. Halkaad kala socotana dhegeystayaal waa VOA.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
ku
kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Waxyaabaha balaastikada ka samaysan ayaa sanadihii ugu dambeeyey aad dalka ugu soo batay, waxaana meesha ka baxay waxyaabaha dhaqanka ay reeruhu isticmaali jireen sida dambiilaha, saladaha qasabka ka samaysan iyo wixii la mid ah. Haddaba isticmaalka balaastikada iyo waxyaabaha dhaqanka keebaa dalka u wanaagsan xag dhaqaale ama ilaalin deegaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxay ugu marti ah Maxamed Cabdulaahi Aadan iyo Faarax Maxamuud Cawaare, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka baladweyne. Waxaa hadalka ku hormaraya Maxamed Cabdulaahi.
Run ahaantii balaastiga sida caagadaha iyo bacaha oo kale deegaanka saameyn ba-an ayay ku hayaan. Tusaalahaan hadda wadooyinkii magaalada baladweyne oo istraatiiji ah, waxaad arkaysaa meel kasta inay bacdii ay dhoobin yihiin, caagadihii oo kuwii biyihii wax laga cabaa ay dhoobin yihiin. Dhanka kale xataa waa fatahaadaha iyo waxyaabaha sababa xataa iyaga a sababa webigii oo kaleeto waxaa waaye bacihii ayaa ka buuxsamaayo, isagii dhameel walba bacaa taalo, bacana ma isbedelayso dhowr qirni ama dhowr sano, waxaa waa sidii ahaanaysaa. Bacdii haddii bac kale sii fuusho, bac kale sii fuusho, meeshii waxay noqonaysaa buurar oo dhagaxiin iyo u eg oo biyihii meeshii loogu talagalay inay socdaan iyagaaba celinaayo.
Waa mahadsantahay Maxamed Faraxay.
Isticmaalka bacahan dadka waxyaalaha ku qasbay waxay tahay daruufa ku qasabtay, mataqaanaa option kale hadda ay ku bedeshaan ma jirto. Waagii hore waxaa la isticmaali jiray sallado, maxaa dambiil iyo waxaa la isticmaali jiray waxyaalaha oo traditionalka ah, waxa lamid a la isticmaali jiray. Dadkii shaqadaas qaban jireena mataqaanaa waxay waayeen wax dhiirigelinay waayeen, dadkina waxaa u fududaadaybo inay isticmaalaan waxyaalaha balastikada, ayagoo marka qofka oo rabo maxay ahayd inuu bac wax ku qaato baadiya dowla aadaayo, haddii oo mataqaanaa maxay ahayd sallada kaleo casriyaha la keenay oo islaama dharkasaga shubanaan, marka taasaa marka ayaa kaliftay dadku inay isticmaalaan, daruufta ku kaliftay.
Faarax ba maqlaysaa wuxuu leeyahay duruufta ayaa ku kaliftay in dadku ay isticmaalaan waxyaabaha balastikada.
Run ahaantii wax duruuf ay keenayso caqabad ay ku tahay ma jiraan. Deegaanka haddii la wacyigeliyo oo loo sameeyo inay saladaha oo kalaata ay samaystaan oo saladaha ay ku adeegtaan, way heli karaan bacaha oo kalaata. Waxa waaye dhan walbaba xataa xoolihii cunaayo, xoolihii beerkoodu arto isku lagan yahay, waxyaaba badan oo saameyn faa'iidada ay leedahay waxaa ka daran saameynta bulshada ay ku leedahay ka daran. Marka caqabad badan ay leedahay, waa waxaa roon in laga wacyigeliyo oo loo bato dhankaas, ilaan faa'iido shay alaab yar lagu qaatay oo alaab yar lagu shubayo oo guri lagu geeyo waxaa ka saameyn badan hadhowdii saameynta deegaanka ay ku leedahay. Deegaankii dhammeed ay madoobeynaysaaba gabadeedba.
Faarax Maxamed wuxuu leeyahay danta shaqsiga ah wax ka daran dhibaatada deegaanka soo gaaraysa.
Option lagu bedeli kara ma jiro, macnaha maxay anagana wax soo saar ma hayno, warshado ma jirto oo hadda oo mataqaanaa oo wax soo saar leh, ma jiro wax la dhaho mataqaanaa maxay quality control ama cid hadda oo xakamayn karta ma jirto. Intii laga helaayo wax bedelkeeda ah amase maxay aheeday oo dadku mataqaana uga maarmi karaan inay isticmaalaan balastikada, waxaan u arkaa inay bulshada maanta wax hadda u dhaamo inay balastikaad la isticmaalo aysan jirin.
Hey, Maxamed.
Run ahaantii waxaa waaye wadamada hadda adduunyada waxaa waa horumaray ay u arkeen in la isticmaalo balastiga. Tusaalahan hadda ii sheegeen fuustooyinka oo kale iyo kuraastii oo kale iyo waxay ka sameeyeen balastigii ka sameynayeen. Waxaa waaye horumara loo tallaabsaday leeyihiin, laakiin saasay tahay caagadihii iyo haddana dhiidkeedii lama yaqaana. Tusaalahaan oo kaatay waxaa la sameynayaa fuustooyin waxaa lagu soo saaraya isheeg sun iyo waxyaabo badan oo deegaanka saameyn ku leh, waa la iskaga soo dhoofinaya. Marka balastigaas aaday caqabad ugu tahay bulshada, saasaan aaminsanaan.
Faarax,
runtii horta waxyaalahan balastikada ah amase caagaga amase haddoo lagu didin wax lagu shubto amase bacaha, Soomaali bas ma isticmaasho, waxay halaa isticmaala wadamada Africa, isticmaalo wadamada diriska isticmaalo oon diriska nahay sida Kenya iyo Uganda iyo wadamaas waa laga isticmaalaa. Runtiina macnaha haddii la dhaho mataqaanaa geedihii la kuraa ama wixii la jaraaya waxay ku keeni kartaa wax loo nabaad guur, oo mataqaanaa in dhirta iyo wax la jaro laftirkeeda nabaad guuri ay noqone. Taas marka laftirkeeda haddii ladhaho hadda mataqaanaa hala sameeyo dirma, hala sameeyo wax kale, hala sameeyo laftirkeeda waxay noqonaysaa in uu deegaanka uu ku yimaado wax loo nabaad guur, taas oo in mataqaanaa inta badan maxay aheeday dirmaha iyo maxay aheeday saladaha oo ah waxaa laga sameeyaa dhirta, saladaha dhirta laga sameeyaa, dhirta markii oo dirisa dhirka aynagu jartana waxaa imaanaya wax loo nabaad guur, waxaa imaanaya wax loo climate change, xooluhu cunaan ma helayaan marka daasa dadkan ku kaliftay in la isticmaalo plastika
maxamed hay
run ahaantii waxa waa faarax waxa waa aad u mahsaya horta plastigan bataatan badan ay ku roontahay ma jiraan hadu salaahna oo kaate sida horan u sheegay fustiinka oo kale waxa lagu keenaa waxyaabo dhalaalsan oo dhalaalinayo oo haddana uumi wax ku sii reebayo oo caqabada badan keenayo marka bataatan badbaadahaas ama plastigas wax saameyn fara badan ayuu u leedahay bulshada mid kale waxyaabahan traditionalka oo la isticmaalayo waxa waaye aad u fiican tahay mid kale deegaan fara badan ay baabi'inaysa maba jiraanba waxaa laga yaabaa qoyskiiba hal salad hadii loo sameeyo ama gabadhii adeegaysa hal salad loo sameeyo intaasoo bilooda iska hinaysa marka miis bedelayso laakiin bac waxa waaye taakataaka loo isticmaalaya hal milyan intaasoo bac ayaa hal mar haddana one second gudahooda lagu isticmaalaya marka deegaanna ma baabiinayso ani waxaa ila qurxan in dirmahaas iyo waxyaabaha traditionalka ee gabdhaha iskaga adeegtaan in xaggoodii loo bato saasay la taanay
horta walaalkii waa mahadsan yahay laakiin runtii aniga maxay aheeday waxyaalan arko waxa waaye iyadoo oo la isticmaalayo waxyaalaha balastikada amase bacaha oo la isticmaalayo haddana waxaa optional kale waxaa jira ah in la xakameyn karo si ay lagu xakameyn karo waxaa jirto ah in dadka oo wacyigelin lagu sameeyo markay qofaha bacaha isticmaalaan amase waxyaalaha balastik isticmaalaan dhibta ay leedahay iyadoo laga maarmin in la aruuriyo mataqaanaa maxay ahdeyd oo meel lagu shubo kabacdi meel la leedahay la dhigo daad ka mid kale in mataqaana aanan maxaad magaalada lagu dhextaadin oo loo sameeyo teams oo ka shaqeeyo si aysan xoola u cunin marka in ay laftigooda wacyigelin badani u baahan tahay segan waxa markii horta oo la jaray ama la joojinayo oo balastikada laga guurayna laba option waa lambar one horta waa in wacyigelin la helo lambar two waa in la helo wax mataqaana wax maxaan ku bedelan karnaa mataqaana mana sahlano in si degdeg ah wadaqaana hadda looga guuro because waxaan waxaa la isticmaalayay muddo badan la isticmaalayay loanka taame soo socdeen mataqaana maxay wadan badan isticmaalo marka maxay ahday waa dareemi karaan dhib inay leedahay laakiin dhibta hadda dadkii waxaa loo arkay maxay ahday waxay u arkeen in wax hadda lagu bedsaysan jirin marka waxay la tahay inay waqti badan qaadanayso in mataqaana balastika inta aan ka guurno wixii traditionalka aan ku laabano taas ani
maxamed maxay kula tahay waxyaabaha ku qasbaya iyadoo soomaalida markii hore waxyaabaha dhaqanka ah oo dirbaha ama cawda waxa laga sameeyay ay isticmaali jireen in mar keliya loo guuro waxyaabaha balastikada oo wadamada indha yarta ka imanaya ay dadku isticmaalaan
run ahaantii waxaa keenay deegaankii ayaa isbedelay sidii hore maaha bulshadu isbedeshay adduunyadii hadda horumaraa la gaaray technolojiyada loo tallaabsaday wax walba waxaa laga jecleystay wixii fududaa laga jecleystay marka bulshada fudeedkaasi ku jecleysatay maysan fiirin saameynta ay ku leedahay aniga taas ay la tahay
ugu dambeyn maxaa ku tali lahayd in ay sameeyaan qeybaha ay quseyso ilaalinta deegaanka sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka mar walba laga dhaxlayo waxyaabaha balastikada ka samaysan faarax
wallaahi horta maxay ahday wasaaradda ku shaqu leh mataqaanaa wasaaradda deegaanka iyo bay-ada waxyaalaha aniga aan soo jeedi lahay waxay tahay ay samayso ay shaqo abuur u samayso dadka mataqaanaa maxay ahday oo xirfadaha leh oo mataqaanaa waxyaalaha maxay ahday wax soo saarka yaririska ah oo sameeyo amase haddii aana hidaa dhaqankii amase waxyaalihii la isticmaali jiray oo maxay ahayd in ayag shaqo abuur loo sameeyo markaas ka bacdi waxaa dhici karto in laga gudbo oo waxaan hoos u dhac ku yimaado danka bacdina maxay aheeday markasta waxaa mataqaana oo ku yimaada maxay ahday ingiriis oo mataqa degration ku yimaada hoos u dhac ku yimaadane waa moor oo mataqaanaa futureka noqon karto in mataqaana laga gudbo
ay maxamed
run ahaantii waxaa looga gudbi karaa balastiga iyo bacahan in deegaanka laga ilaaliyo kow horta waxay u baahan tahay in wacyigelin la sameeyo oo ururo oo barnaamijyadaani si gaar u quseeyaan inay bulshada u istaagaan inay wax ka qabtaan sidoo kaleeta waxaa aad u haboon waxaa jiro hay-ada oo ku wacyigeliya xagga dhanka dhaqanka oo kale iyo waxyaabihii hore traditionalkii in la isticmaalo oo iyagii xataa ay isticmaalaan aad u qurxan tahay mid kale wasaaradaha oo quseeyo oo arrimaha deegaanka oo kale iyagana waxaa la rabaa inay boqolkii boqol ay ka qayb qaataan si bacdan saameynta ay u leedahay waddanka ay ugu yaraan xataa ay u yeeraayaan
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay maxamed cabdulaahi aadan iyo faarax maxamuud cawaale inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waagaaga dhegaystayaal, adaynu intaasi kaga soo gudubno xubintii dooda gaabneyd oo inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee VOA. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan.
soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen waxaan inoo soo jeedinayaa maxamed cabdi sandheere iyo aniga oo cabdixaafid cawd ismaaciil. aan ku bilownay ee wargeyska ka soo baxa dalka kanada ee the star ayaa daabacay warbixin uu cinwaan uga dhigay soomaaliya ayay uga soo yaaceen kanada, laakiin hooyooyinkani waxa ay sheegeen inaanay iminka waxba ka baqaynin amaba ka cabsanaynin. hooyooyinkan ayaa sheegay inay weerarada qoryaha iyo baaskooradaha loo adeegsada uu faraha ka baxay magaalada toronto, waxaana loo baahan yahay ayay yidhaahdeen in booliiska iyo jaaliyaddu is-aaminaan oo si daahfur u wada shaqeeyaan si looga hortago dhalintan istooganaysa. wakiilo ka socda ururka hooyooyinka toronto oo 4 sannadood ee u dambeeyey kulmi jiray sabti kasta si ay uga wada hadlaan rabshadaha iyo isdilka dhalinta soomaalida ee toronto ayaa arbacadii la kulmay booliiska magaalada iyagoo u sheegay in loo baahan yahay in la wada shaqeeyo. hooyooyinka ururkan xubnaha ka ah ayaa badankooda wiilal ay dhaleen lagu dilay magaalada toronto.
hooyooyinkan ayaa booliiska ka dalbay in si joogta ah ay u kulmaan si looga wada xaajoodo qaabka ugu wanaagsan ee macluumaadka laysku dhaafsan karo, dhallinyaradana loo sameeyo barnaamijyo wacyigelina, guud ahaana loo abuuro jawi lagu kalsoon yahay oo ay jaaliyadda iyo ciidamada ammaanku u wada shaqayn karaan. hooyooyinkan ayaa halkudhig uga dhigay hawshooda maahmaahda soomaaliyeed ee ah haddii bulshada isu timaado dilaac cirka ku yaala way kabi karaan. hooyooyinkan ayaa sidoo kale sameeyey urur ka dhex shaqeeya oo caawiya hooyada ilmaha lagaga dilay weerar xabad loo adeegsaday. xaliima aadan oo ka mid a ururka hooyooyinka ayaa sheegtay inay dhammaan hooyooyin ka go'an tahay inay hawshooda ka madhadhaliyaan iyagoo booliiska si kaliya laaba ula shaqayn doona.
maxamed oo wargeyska ka soo baxa magaalada london ee la yidhaahdo the metro ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa muslimiinta dalka britain oo u diyaar garoobaysa inay uk iskaga haajiraan markii uu xilka ku guulaystay ra-iisul wasaare boris johnson. dadka iminka sheegay inay ka alaabo guranayaan britain waxaa ka mid a nin la yidhaahdo mansuur cali oo madax ka ah urur ka shaqeeya tabaruc oo quudiya dadka aan guryaha lahayn ee degan magaalada manchester. ninkan ayaa waxa uu sheegay inuu mustaqbalka naftiisa iyo qoyskiisaba uu shaki ka soo galay.
tan ayaa imanaysa kadib markii ra-iisul wasaare boris johnson lagu eedeeyey inaanu jeclayn muslimiinta iyo inuu yahay cunsuri. boris ayaa hadallo la diiday dhowr jeer warbaahinta ku faafiyey. mr johnson ayaa sidoo kale lagu canaantay kadib markii dumarka muslimiinta uu ku tilmaamay inay la mid yihiin sanduuqyada waraaqaha lagu rido iyo tuugta bangiyada xada, isaga oo ka wada indhashareerka ay xidhaan qaarkood. ra-iisul wasaare boris johnson ayaa sheegay in hadalkiisii la leexiyey uuna taageero xuquuqda ay dumarku u leeyihiin inay xidhaan waxay jecel yihiin. markii uu ku jiray ololaha doorashada ayuu raalligelin ka bixiyey xisbigiisa oo lagu xanto islaam nacaybka kadib markii ay xubno ka tirsanay baraha bulshada ku wadaageen hadallo uu yidhi nin la yidhaahdo tommy robinson oo ka tirsan urur necab islaamka iyo muslimiinta.
mansuur cali ayaa haddaba waxa uu sheegay weli inaanu go'aansan meelaha uu haajiri doono, laakiin caddeeyey in isaga iyo qoyskiisuba ay isku waafaqeen inay dalka ka guuraan. waxa uu sheegay in ay niyadda ku hayaan dalka new zealand oo ay u arkaan deegaan muslimiinta ku noolaan karto, gaar ahaana marka la eega qaabkii ay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ula dhaqantay dadka muslimiinta ah kadib weerarkii ninka xagjirka ahi uu ku qaaday masaajidka ee 20 qof ku dhinteen.
cabdixaafid oo wargeyska the daily nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa isna qoray warbixin ahayd madaxweyne albashiir oo maxkamadi xukuntay xabsigana la geeyey. maxkamad ku taala magaalada khartuum ayaa madaxweynihii hore ee suudaan ku xukuntay xadhig dhan 2 sannadood ee daymo la xidhiidha musuq maasuq iyo kiisas kale. bashiir oo xilka laga tuuray bishii abriil kadib markii ay dibadbaxyo ballaadhani ka dhaceen suudaan, maxkamadda ayaa bashiir ku xukuntay in 2 sannadood lagu hayo xabsi dadka waaweyn loogu talagalay. sharciga suudaan dadka da'doodu ay gaadho 70 jir lama geeyo xabsi caadiya.
maxkamaddan ayaa cumar albashiir sidoo kale ku xukuntay in la wareego dhammaan lacagtii gurigiisa laga helay oo dhammayd 6.9 milyan oo lacagta yurog loo yaqaano $300,077 iyo 5.7 milyan oo lacagta giniga ah ee dalka suudaan laga isticmaalo oo noqonaysa 182,000. maxkamadda horteeda ayaa waxa maxamed uu isugu yimid dad taageeraya cumar albashiir oo ku dhawaaqaya ereyga ilaahay ayaa weyn. waxa kale oo bashiir la soo taagay maxkamad oo ku eedeysan yahay inuu bixiyay amarkii lagu toogtay dadkii dibadbaxayay markii kacdoonkii uu ka bilowday dalkaasi suudaan dhaqaalaha laga helay guriga albashiir ayaa qayb ka ahaa $25 milyan oo dollar oo sacuudigu siiyey madaxweynaha oo loogu talagalay in lagu kala furfuro dadkii diidanaa xukunkiisa
cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa magaalada london ee the guardian ayaa isna qoray warbixinahayd kooxda arsenal oo iska fogeysay hadal uu sheegay ciyaaryahan ka tirsan kooxdaasi mascuud ozil ayaa bartiisa instagram-ta ku baahiyey hadal ahaa in dowladda shiinuhu jab iyo dhib aan loo dulqaadan karin ay ku hayso dadka ku hadla afka turkiga ee wiigirka loo yaqaano ee degan waqooyi galbeed gobolka shinjingyang naadiga arsenal ayaa war ka soo saaray iyaga oo ka cabsi qaba in hadalkaasi saameeyo ganacsiga ay ku leeyihiin dalka shiinaha qoraalkan ayaa naadigu ku faafiyey aalad aad looga isticmaalo dalka shiinaha oo ay ku sheegeen in hadalka ciyaaryahankaasi uu gaar isaga u yahay naadiga arsenalna aanu marnaba ku milmin siyaasadda
osil ayaa haddaba ra'yigiisa ku biiriyey dad badan oo caalamka laga qayliyey qaabka uu shiinuhu ula dhaqmo dadka wiigarka ah ee laga tirada badan yahay oo muslimiin ah ku hadasha afka turkiga 10 milyan ayaa ku nool gobolkaasi waxaana la aaminsan yahay in milyan ka mid ahi ay ku jiraan xeryo loo sameeyey oo la sheegay in lagu dhaqan gadinayo
fariinta uu qoray ciyaaryahankani ayaa sidan u qornayd bariga turkistan waxaa dhiikadda ayaa qayb ka mida ummadda oo diidan dhibaatooyinka lagu hayo ee la doonayo in lagaga maydho diintooda kutubtoodii qur-aanka ayay gubeen masaajiddii ayay ka xidheen dugsiyadii ayay ka mamnuuceen wadaaddadii ayay ka laayeen raggii ayaa lagu guray xeryo dumarkiina waxaa lagu khasbay inay guursadaan rag kale oo shiinaa laakiin muslimiintu way ka aamuseen way dayaceen hadalna kama ayn odhan taas micnaheedu waa inay raalli ka yihiin dhibaatada dadkaasi lagu hayo
intaasina waxaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyadu waxyaabihii ay qoreen maxamed cabdisandheere iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idila socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii laha idmo sidaas iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan yihiin cabdixaafid cawil ismaaciil iyo maxamed cabdi xasan sandheer oo inala socodsiinaya barnaamijka wargeysyada haatanna kaalmihii heesaha waxaan idin soo qabannay heestan uu ku luqeeyo axmed mowge
وهقاق دقيستيال عدكاسي ابن حريسي جناك ورابي أحمد موغل ليبان يولي باح هستاسي عن دمغة شعيل يريدي أحمد سلمان بديه عيان انتاسي وكسو قبل قبين دونا وإذا عدي في دمو هلق سيودة شريد كلا سعود سيني نور حسن نور ياري وعبد الحكيم محمد شروعاتني كولان تدنبا سيدا أيوه نبت كليو
وحو سيدات داروه راها تقل